Синяволкая. Моя синяволкая. Одна родина у маёмасная, от маёмасти аднекуль сдалёк захаваная, от хованок забеспечаная, из нешим родным краіна утульная, синяволкая. Недосып, недозгода. Обскаржваць вонкавые дадзінкі не атрымаецца пра засутнасць правоў на стварэнне сябе. Моя краіна з вокам колеру ахвяры за праведнасць. Калі скрыпіць ля дзвярэй, дзе знайсці прычыну галюцынацыі вушак? Рацыянальным падыходам забінтаваць аўдыяльныя ўваходы ў змястоўнасць целавых шчыльнасцяў. Я хворы, і без ізаляцыі маіх напругаў буду выпіловаць новыя дзверы, але іх абрысы застануцца ў памяці будучых варыяцыйных носьбітаў ідэі. Чаму дрэвы не растуць адразу ў форме мэблі? Гэта ўратавала пад пакуту ў трэцюю частку маёй сінявокай, і здольных да паходаў скурай ножак памножылася б. На нашых плантацыях расце стул, мы аграрыі-адступнікі. Трымаць абарону ад нападаў традыцыі абгароджваць усё плотам. Рады вітаць, сядайце. Лёгка зразумелась быцця. У акулярах мая сінявокая, каб дадаць розуму і схаваць колер пад вокам. І дагадзіць няма чым. А хтосьці іншы спрабуе нагадзіць. І ён, яна, яны мне невядомыя, але бясконца на тысячы мільярдаў словаў далёкія. І не суседка за сцяной, і не тая, што прадае квіткі з забытымі бігудзямі і ружовым гадзіннікам. Са спадніцай часам можна прачытаць апошнюю гісторыю яе ўладаркі. Мая сінявокая без спадніцы. Навошта ёй непатрэбныя позіркі зайздросных іншавокіх. Але вось і без спадніцы неяк не суперпрыстойна. У маёй сінявокай тысячы рэкаў і азёраў, і яшчэ розныя вадкасці. І невядома аб'ём таго, чаго пераможу ў спаборніцтве нацый. Мая сінявокая выгарае пад сонцам. Галенне ножык ці падфарбаванне вачэй. Зранку паспявае няшмат. З імя маёй сінявокай зразумела, што абірае яна. І жадае ёй шчасця, а яна не бярэ. Ганарлівая ці сціплая? Хіба істотна? Падаруйце мне патрыятызм.